diezgan laba vietā, un es pateikšu, labi nostartē, plus es viņai pateicu arī, ja, ka tas ir tev pirmā olimpiāda, pēc jaunašai olimpiāda, tur viņai bija bronza, ja, un tagad tev sanāk šeit startat, ja, un tev tikai 18 gadi, un tu dabūji 4. Vietā, tas ir diezgan, ja. Laba vieta. Nu, protams, viņa vienalga, viņa tāda meitenes raksturīga, jā, viņa vienalga nepatīk šitai, viņa grib jācienties līdz galam, nu, ko var darēt, jā, bet, nu, šitais, jā, pa treniņiem procesam diezgan grūti, jā, tāpēc, ka viņa apmēram ciemos, jā, tur daudz, jā, citu veidu sporta, nu, to mēs neko nevaram izdarīt, jā, bet šeit piektā paviljona, jā, kur viņa, kur mēs speciāli treniņi, paredzēt, ja. Apmēram neatbrauc Ukraini vai vēl kaut kādi komandi, ja, bet viņam stāv tāds kā rezervs, ja, grīdi. Varat būt 5-10 grīdas tukši, ja, bet neļaut, ja, trenties. Es teicu, kur? Ne, sēdat, gaidat, ja, savu laiku, ja. Es domāju, 5-8 tas būs pēdējais, varbūt. Nu, varbūt, kad reiz tādi, kad komers mači, ja, kur, ja, varbūt es 6-3, ja, vēl. Nākušā kategorija pēc 58 iet 63. Līdz galā nepateicam to, tāpēc, ka jāgādījumā viņai būs atkārtot uz pašu savu kategoriju 5-3, varbūt arī tas, ja. Tāpēc, ka jāgādījumā Ribeka normal ed, neiet, ka meitenēm patīk bulciņās, čokolādi un tā tālāk, tad viņa var, protams, ir daudz turēties 5-3, jā. Bet viņai patīk bulciņas, čokolādi. Jā, tagad diezgan viņai mači tikai tagad paredzēt decembrī mēneši, tur būs Eiropas čempionāti junioram U20, jā, Ilāt, Izraīlu. Tāpēc, ka diezgan laika ir, jā, trenties, protams, būs, jā.
Un rīt būs arī bulciņas.
Nu, jā, šodien varbūt uža ir, jā.